สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับเวลาตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะทำหน้าที่พิเศษกว่าชีวิตประจำวันของเราเองที่ผ่านมาในแต่ละวันกันเพิ่มเติมสักหน่อยนึงได้ไหมครับถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะแสวงหาความสุขให้กับชีวิตในวันนั้นผมเชื่อมั่นว่าถ้าตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับหัดตั้งสติสักนิดนึงแล้วก็ทำอะไรบางสิ่งเพื่อตนเองสักหน่อยผมเชื่อมั่นว่าวันนั้นของท่านน่าจะเป็นช่วงวันเวลาแห่งการหาสันติสุขซึ่งเริ่มต้นที่สันติสุขหรือความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านกันได้อย่างแน่นอนครับที่ผมเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้อย่างนี้เนี่ยก็เป็นเพราะเหตุว่าจากการสังเกตคนเราโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยส่วนมากแล้วก็มักจะคิดถึงภารกิจในชีวิตประจำวันในวันนั้นๆที่เราจะต้องทำให้สำเร็จให้ลุล่วงไปตามหน้าที่หรือตามภาระที่ตัวเองต้องรับผิดชอบโดยต่างก็จะต้องแสดงบทบาทของตนเองกันไปนะคิดว่าวันนี้จะต้องทำอะไรมีงานอะไรข้างๆอยู่บ้างเราจะต้องสะสางปัญหาอะไรใช่ไหมครับเราคิดกันตรงนั้นแล้วก็หลายคนก็อาจจะคิดว่าวันนี้จะทำมาหากินแล้วจะประสบความสำเร็จในการค้าการขายจะประสบความสำเร็จในทางธุรกิจหรือไม่ถ้าคนยากคนจนไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของธุรกิจการค้าหรือไม่ได้มีกิจการอะไรคือมีอาชีพเป็นลูกจ้างของคนอื่นเขาหรืออาชีพดิ้นรนในการทำมาหากินอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเอาความแน่นอนอะไรไม่ค่อยจะได้ก็มักจะต้องคิดว่าวันนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่าถ้ามีกินนะจะมีอะไรกินพอกินไหมนะถ้าท้องเดียวกระเพาะเดียวก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามีคนใกล้ตัวอีกหลายคนที่เกี่ยวกรรมกับเราไว้นะซึ่งเราก็คงไปเกี่ยวกับเขาเองนะครับนี่บุตรหลานภรรยาสามีเรื่องไงเนี่ยนะฮะไม่ใช่ปากเดียวท้องเดียวการคิดคำนึงตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความไม่สงบสุขในจิตใจเป็นแม่นมั่นเพราะมันเหมือนกับว่าชีวิตคือการต่อสู้อย่างแท้จริงนะครับต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารบริโภคต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขความสะดวกความปลอดภัยหรือว่าความสำเร็จใดๆที่มุ่งหวังเนี่ยโดยที่มันเป็นความมุ่งหวังหรือความคาดหวังเท่านั้นนะแล้วก็จะหาความมั่นใจอะไรล่วงหน้าก็ไม่ได้ชีวิตแบบนี้นะครับถ้าเราดำเนินไปไม่ว่าจะมีฐานันดรแบบไหนนะครับหากว่ามีชีวิตประจำวันกันเป็นเช่นนี้แล้วการจะแสวงหาความสงบสุขในจิตใจที่จะมีโอกาสแบ่งปันความสงบสุขที่มีอยู่ข้างในของจิตใจเราไปสู่การสร้างสุขให้กับคนอื่นร่วมกันกับเราด้วยทำให้องค์กรทำให้ทีมงานทำให้สังคมหรือทำให้บ้านเราครอบครัวเรา เป็นสังคมหรือครอบครัวหรือทีมงานหรือองค์กรที่มีสันติสุขก็เห็นทีจะยากยิ่งอยู่เหมือนกันสิ่งที่ผมเชื้อเชิญหรือชักชวนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยให้ได้ปฏิบัติกันตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับก่อนจะลุกขึ้นจากที่นอนหรือว่าลุกขึ้นแล้วก็ตามหรือทำภารกิจส่วนตัวทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะเดินทางออกจากบ้านไปแสวงงานแสวงโชคแสวงหาความสุขแสวงหาความสำเร็จอะไรให้กับชีวิตตนเองนั้นก็ให้ลองถามตัวเองดูซะก่อนเป็นยังไงครับว่าวันนี้เราจะมีวิธีการใดที่จะแสวงหาความสุขแสวงหาความสำเร็จให้กับตัวเราเองได้บ้างหรือไม่โดยเฉพาะความสุขทางด้านจิตใจอันหมายถึงความสงบนั่นนะเราจะแสวงหามันไหมเราจะแสวงหามันมาด้วยวิธีใดนะครับสิ่งที่ผมอยากจะชี้แนะให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นได้ขบคิดก็คือว่าให้หาคำตอบให้ตัวเองให้ได้ซะก่อนว่าเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะเดินออกจากบ้านไปทำงานหรือไปทำมาหากินหรือปฏิบัติภารกิจใดๆก็ตามนั้นเราจะต้องไปเจอสิ่งแวดล้อมต่างๆที่หลากหลายไม่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นธรรมชาติทั่วๆไปเป็นสิ่งแวดล้อมที่หมายถึงเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานของเราก็ตามเราจะต้องไปเจอสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเราจะต้องไปเจอเพื่อนมนุษย์ที่จะต้องมาใกล้ชิดกับเรามามีปฏิสันถานมาปฏิสัมพันธ์กันกับเราในแง่ของการดำเนินงานและในแง่ของการดำเนินชีวิตร่วมกันกับเราเนี่ยถ้าเช้าเนี้ยเราตื่นขึ้นมาแล้วเราตอบตัวเองได้ว่าเรากำลังจะออกจากบ้านไปแสวงหาความสุขและไปแสวงหาความสำเร็จนะบอกตัวเองให้ได้อย่างนั้นนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างสติให้ตนเองว่าเช้านี้เราจะออกจากบ้านไปเผชิญโลกกว้างเนี่ยไปแสวงหาความสุขกับไปแสวงหาความสำเร็จให้กับตนเองโดยที่เราพร้อมจะแบ่งปันความสุขและความสำเร็จใดๆที่จะสำเร็จนะหรือว่าที่จะได้มาอันเกิดจากการกระทำของตัวเราเองเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามเราก็พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขกับความสำเร็จนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยอย่างแน่นอนเช่นเวลาเรามีความสุขจิตใจเบิกบานผ่องแผ้วเนี่ยหน้าตาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมครับเวลาเราเจอผู้ใดนะฮะคนใกล้ตัวคนคุ้นเคยหรือคนแปลกหน้าก็ตามเราก็มีความสามารถที่จะส่งยิ้มทั้งในตาส่งยิ้มทั้งใบหน้าและส่งยิ้มด้วยริมฝีปากของเราเนี่ยเพื่อให้เขาเห็นแล้วเกิดความสุขเกิดความประทับใจแล้วก็ส่งยิ้มตอบรับกลับมาหาเราเนี่ยเราก็สามารถจะแบ่งปันความสุขในจิตใจเราผ่านรอยยิ้มอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะครับให้กับใครก็ได้นั่นคือสิ่งที่น่าจะเป็นปณิธานอย่างหนึ่งในเช้าของวันใหม่ในแต่ละวันก่อนที่ท่านผู้ฟังจะเดินทางออกจากบ้านไปยังที่ทำงานหรือสถานที่ปฏิบัติการในสังคมที่ทำงานของท่านหรือในสังคมอันกว้างใหญ่ไพศาลก็แล้วแต่ว่าภารกิจของท่านนั้นเป็นลักษณะใดทีนี้พอเราบอกกับตัวเราเองว่าเรากำลังจะไปแสวงหาความสุขและความสำเร็จเราก็จะต้องถามตัวเราเองว่าแล้วมันมีวิธีใดบ้างล่ะที่เราจะแสวงหาความสุขและความสำเร็จเพื่อให้ได้มาในชีวิตของเราในวันนี้นะเราต้องถามตัวเองก่อนนี่มันถ้าเราถามตัวเองแล้วคำตอบที่จะให้กับตัวเองเราก็ต้องมีเหมือนกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเช่นผมยกตัวอย่างถ้าเราต้องเจอเพื่อนมนุษย์คนอื่นแล้วเราต้องการจะมีความสุขในการทำงานมีความสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับพวกเขาเหล่านั้นในที่ทำงานหรือในสังคมเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรต้องเตือนตนเองไว้ตลอดเวลานะครับว่าเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะนึกอย่างไรเราจะคิดอย่างไรกับพฤติกรรมต่างๆที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราโดยผ่านช่องทางการมองเห็นของเราผ่านช่องทางการได้ยินเสียงพูดของเขาผ่านช่องทางของการส่งกลิ่นนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะแม้กระทั่งการสัมผัสทางกายที่เขาจะมาแสดงออกหรือกระทำต่อเราก็ตามเราจะต้องแสวงหาความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือว่า ถ้าเราเห็นใครหรือได้ยินผู้ใดก็ตามที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับเราหรือคนที่เรามีปฏิสันฐานปฏิสัมพันธ์กันกับเขาด้วยเนี่ยนะฮะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามที่บกพร่องเลวไหลกับเราโดยปกติแล้วถ้าเราถูกยั่วยุด้วยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราคือไม่ถูกใจเราเนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะพูดหรือเขาจะกระทำอะไรให้เราเห็นเป็นลีลาท่าทางก็ตามปกติถ้าเขาแสดงพฤติกรรมที่เป็นเงื่อนไขด้านลบแล้วจิตของเรามันก็จะไม่สงบทันทีคำว่าไม่สงบแปลว่ามันจะเสียสมดุลไปจากความสงบในยามปกติหรือภาวะปกติทันทีซึ่งตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าทุกข์ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าหากว่าเราตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่เช้าแล้วก็คอยท่องหรือคอยภาวนาจิตสอนจิตของเราอบรมจิตของเราเอาไว้ตลอดเวลาว่าเรามาทำงานเราออกจากบ้านมาอยู่ในสังคมนั้นเราต้องการแสวงหาความสุขกับความสำเร็จนั้นถ้าสิ่งใดที่มันไม่ใช่ความสุขอันหมายถึงความสงบนะครับและสิ่งใดที่มันไม่ได้นำพาเราไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะในหน้าที่ของตัวเราเองหรือความสำเร็จร่วมกันกับคนอื่นเป็นหมู่คณะก็ตามเราก็จะไม่รับเอาสิ่งนั้นเราก็จะไม่ใส่ใจในสิ่งนั้นหรือไปข้องแวะในสิ่งนั้นในเรื่องนั้นโดยเด็ดขาดถ้าเราเตือนสติเราได้ไว้อย่างนี้ตลอดทั้งวันแล้วผมเชื่อมั่นว่าชีวิตของเราในวันนั้นเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับเพราะว่าเราจะมีแต่ความสุขผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกตัวเราเองว่าเราออกมาดำเนินชีวิตประจำวันนอกบ้านเป้าหมายสำคัญของเราคือความสุขนั้นถ้าหากว่าเราได้ยินใครเขานินทาว่าร้ายเราแล้วมันจะเป็นเรื่องไม่จริงส่วนจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเขานินทาว่าร้ายเราปกติแล้วพอได้ยินปั๊บเราก็จะเอามาเป็นเรื่องเป็นราวเอามาเป็นอารมณ์ทันทีเลยเขาเรียกว่ารับรู้แล้วรับเอาทันทีนะทางแทนที่ว่าจะเรียนรู้ว่าเขานินทาเรานั้นเป็นเรื่องจริงเท็จประการใดทำไมเขาถึงนินทาเราทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงนะเรามีสิ่งใดเป็นเงื่อนไขทางจิตใจให้เขาคิดร้ายกับเราโดยใส่ไฟใส่ความเราเช่นนั้นหรือนะนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะหาข้อผิดพลาดบกพร่องของตัวเองอันเป็นเหตุให้เขานินทาว่าร้ายว่าร้ายเราทั้งที่สิ่งที่เขานินทาว่าร้ายเรานั้นมันเป็นความเท็จไม่ใช่ความจริงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเตือนตัวเราเองว่าเราไปทำงานในที่ทำงานอันนี้สมมุตินะครับหรือในสังคมของท่านก็ตามเราไปเพื่อปฏิสัมพันธ์กับเขาปฏิสันฐานกับเขาแล้วเราไปเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเราเองและแบ่งปันให้กับผู้อื่นนั้นการไปยินยนต์สนใจในคำพูดที่เขานินทาว่าร้ายเราจนกระทั่งทำให้เราเสียสมดุลทางอารมณ์คือทำให้จิตเราเนี่ยตกคือตกไปจากความสุขสงบที่มีอยู่ในสภาวะปกติแต่เดิมนั้นไปอย่างเงี้ยแสดงว่าความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วถ้าเราเตือนตัวเราว่าเราไปสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตามเงื่อนไขด้านลบที่เขาหยิบยื่นให้กับเราแล้วมันทำให้เราเกิดความทุกข์เนี่ยถามว่าท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีสติพอคือเราภาวนามาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะครับเราจะรู้ทันทีว่าอ๋อคำตอบของเราก็คือว่ามันคือความทุกข์นี่นาถ้าไปรับรู้รับเอาและใส่ใจใยดีในสิ่งที่เขานินทาว่าร้ายเราทั้งที่เป็นความเท็จไม่ใช่ความจริงอย่างนั้นมันก็เป็นความเขลาของเราแล้วครับถ้าหากว่าเราไปรับรู้รับเอาและไปโกรธแค้นหรือเคืองขุ่นในหัวใจจนกระทั่งเป็นทุกข์ใจไม่สบายใจไม่สบายอารมณ์ไปเพราะมีเขาเป็นเงื่อนไขด้วยการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราคือเป็นความเท็จเราว่างั้นเถอะเนี่ยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นส่วนใหญ่แล้วเวลาดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางเพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราเนี่ยขาดสติและสัมปชัญญะที่จะระลึกได้ที่จะรู้ตัวได้ในเรื่องเหล่านี้ครับเพราะว่าก่อนออกจากบ้านมามัวแต่คิดว่าจะไปทำมาหากินอะไรมัวจะไปคิดว่าเราจะต้องมีงานอะไรทำบ้างนั่นคือเป็นเรื่องทางโลกนะครับแต่การกระทำทางจิตใจนั้นมนุษย์เราไม่เคยเตรียมตัวไม่เคยสร้างความพร้อมให้กับตัวเองเลยนะเหมือนอย่างเช่นที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ไว้นานแล้วเหมือนกันว่าพวกเราเนี่ยเก่งแต่ตอนก่อนออกจากบ้านได้แต่สำรวจกายสังขารของเราหน้าตาเราการแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ของเราว่ามันดูดีไหมดูภูมิฐานไหมดูสวยไหม ดูหล่อดูสมาร์ทไหมนะรูดซิปหรือยังนะคิ้วตกไปหรือเปล่านะครับทาปากเรียบร้อยไหมหน้าตาแก้มเกิ่มอะไรเนี่ยนะฮะรองพื้นผัดแป้งแต่งหน้าทาปากอะไรเนี่ยนะเขียนคิ้วด้วยลงตัวสวยเป็นที่ถูกอกถูกใจของตัวเองและเกิดความมั่นใจที่จะไปเสนอหน้าต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นในสังคมหรือเปล่านะพร้อมหรือเปล่าถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องแต่งตัวอยู่หน้ากระจกนั่นแหละหมุนซ้ายหมุนขวากลับหลังหันมองข้างหน้าแล้วก็ย้ายมากลับหลังหันมองข้างหลังเพื่อจะสำรวจกายสังขารของเราว่ามันพร้อมสับงามสับแล้วหรือไม่นะตรงเนี้ยธรรมะคือธรรมชาตินะครับท่านผู้ฟังครับผมกราบเรียนเสมอว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นคน2มิติมันถ้าเราจะแต่งแต่กายหยาบคือกายสังขารที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือสารรูปภายนอกของเราแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจมิติที่2ก็คือมิติของจิตวิญญาณหรือมิติของจิตใจของเราเลยนั้นก็เท่ากับว่าเราก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าอะไรครับคือสมบูรณ์แต่ข้างนอกนะฮะแต่ข้างในไม่ได้ใส่ใจว่าสมบูรณ์หรือไม่อย่างเนี้ยนะเราก็บอกว่าก็ต้องแต่งจิตแต่งใจของเราก่อนออกจากบ้านด้วยคือแต่งจิตแต่งใจหมายถึงการสร้างสติสัมปชัญญะให้กับตนเองนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งตามที่ผมได้กล่าวถึงมาเมื่อสักครู่นั่นไงครับว่าก่อนออกจากบ้านก็ถามตัวเองก่อนว่าเราไปหาสุขหรือไปหาทุกข์ถ้าไปหาความสุขสิ่งใดที่มันจะนำเราไปสู่การทุกข์อกทุกข์ใจนะการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกหรือจิตใจของเราที่มันจะเคลื่อนไหลไปในทางต่ำคือในทางลบนะฮะโกรธเกลียดเคียดแค้นขุ่นเคืองใจวิตกกังวลใจเศร้าส้อยละห้อยละเหี่ยอ่อนเพลียหัวใจนะอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเราก็จะปิดมิติรับรู้แล้วเราก็จะไม่รับเอาทันทีเราจะเอาแต่สาระเรื่องราวที่เราได้เผชิญมันว่าสาระแก่นสารของเรื่องนั้นสิ่งนั้นสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรแต่เราจะไม่ถือเอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขที่จะนำตัวเราไปสู่การเสียสมดุลทางจิตใจนะเป็นการเสียสมดุลทางอารมณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปกลายเป็นคนที่หาความสุขสงบในจิตใจไม่ได้ก็เรียกว่าทุกข์นั่นแหละนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเราฉลาดนะครับก่อนออกจากบ้านนะวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามเราบอกตัวเราเองสักหน่อยดีไหมครับว่าเราจะไปหาความสุขมิใช่หาความทุกข์มันเมื่อเราบอกตัวเราเองว่าเราจะไปหาความสุขผมแนะเน้นย้ำอีกครั้งก็ได้ว่าถ้าเราได้พบเห็นสิ่งใดที่มันจะนำเราไปสู่ความทุกข์ใจโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทวิตกกังวลขลาดกลัวเศร้าส้อยหงอยเหงาอะไรเงี้ยนะเราก็จะไม่รับเอาเรารับรู้แต่เราจะไม่ใส่ใจรับเอามาเป็นอารมณ์เนี่ยเพราะความสุขหรือความสงบในจิตใจของเราก็จะยังคงอยู่ต่อไปนะอย่างเช่นบางคนพอรู้ว่าอีก 2-3 วันข้างหน้านะจะมีปัญหาใหญ่บางอย่างที่ตัวเองจะต้องเผชิญในชีวิตและถ้าหากว่าเผชิญแล้วความผิดพลาดมันเสี่ยงกับความผิดพลาดสูงอย่างนี้ครับก็จะกลายเป็นคนวิตกจริตหรือวิตกกังวลว่าตายละพอถึงสถานการณ์นั้นฉันคงแย่แน่ๆฉันคงข้ามผ่านมันไม่ได้แน่ๆเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่สถานการณ์นั้นๆยังมาไม่ถึงเราก็วิตกจริตก็เป็นกังวลนั่นก็คือเป็นทุกข์ไปซะแล้วใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าตีตนไปก่อนไข้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันตรงนี้เองครับคือตัวอย่างที่จะชี้แนะให้เห็นว่าเราก็จะต้องรู้จักบอกตัวเองว่าเฮ้ยการที่เราไปคิดล่วงหน้าในทางต่ำแบบนั้นเนี่ยมันไม่ต่างกับการดูถูกดูแคลนตัวเราเองอะนะใช่ไหมชะตาชีวิตเราคงไม่ต่ำต้อยตกเตี้ยถึงขนาดนั้นหรอกมันถ้าหากว่าเราหวั่นว่าเราจะฟันฝ่าอุปสรรคที่จะเจอในอีก 2-3 วันข้างหน้านั้นไม่ได้หรือผ่านได้ก็ย่ำแย่เต็มทีเวลาที่เหลืออยู่ 2-3 วันก่อนที่เวลานั้นจะมาถึงเนี่ยสู้เราตั้งสติให้มั่นคงและพยายามเตรียมตัวเตรียมหัวใจเอาไว้ล่วงหน้าเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาตรงนั้นด้วยการคิดคาดคะเนล่วงหน้าว่าถ้าปัญหามันจะเกิดขึ้นกับเรามันจะเกิดขึ้นกี่แบบไหนลักษณะไหนเกิดขึ้นอย่างไรบ้างและพอรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรเราก็ถามตัวเราเองว่าเราจะป้องกันมิให้ปัญหานั้นมันเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเราสามารถจะป้องกันได้มีกี่วิธีที่จะป้องกันได้และป้องกันได้อย่างไรบ้างเนี่ยหรือถ้ามันป้องกันไม่ได้มันจะต้องเกิดขึ้นมาแน่ๆก็ให้เราทำใจให้ยอมรับ เสียก่อนเอาไว้ล่วงหน้าว่าเอาละอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเกิดละอะไรจะเป็นก็ให้มันเป็นไปเราก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าเพราะเราคิดรอบคอบล่วงหน้าแล้วว่ามันไม่มีวันที่จะหลีกเลี่ยงได้นะแต่ผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังครับชีวิตคนเรานั้นมันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายเลวร้ายไปซะหมดนะเราคิดไว้ล่วงหน้าว่ามันเลวร้ายมันแย่แน่ๆเราซวยละสิกูอะไรแบบเนี้ยนะนั่นเป็นเพราะว่าเราคิดคาดหมายไปในทางต่ำทั้งนั้นนะครับปัญหาทุกปัญหาแก้ไขได้เสมอครับไม่มีปัญหาใดในโลกนี้ที่จะแก้ไขไม่ได้ปัญหาทุกปัญหาแก้ได้เสมอเพราะทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนหรือในปัญหาที่ท่านเจอนะมันไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรอกครับถ้าท่านเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องกฎแห่งธรรมชาติปัญหาทุกปัญหาที่ถูกหยิบยื่นมาให้เราได้เผชิญนั้นมันเป็นเงื่อนไขเพื่อจะทดสอบบททดสอบนะฮะจิตสำนึกของเรานั่นเองทดสอบอารมณ์รู้สึกทดสอบการนึกคิดของเราว่าเราจะสามารถสั่นสะเทือนจิตใจของเราให้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกคือเป็นคนอารมณ์ดีได้ไหมเป็นคนจิตใจมั่นคงไหมเป็นคนที่มีจิตสงบสำรวมไหมเป็นคนมีสติไหมอะไรต่างๆเหล่านี้มันธรรมชาติจะสอนเราโดยให้เพื่อนมนุษย์แต่ละคนนั้นหยิบยื่นพฤติกรรมขยะทั้งหลายที่จะมาเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์รู้สึกเป็นเงื่อนไขทางการนึกคิดนะถ้าปัญหานั้นต้องใช้สติปัญญาขบคิดนั่นก็คือเงื่อนไขในการที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังคนนั้นน่ะที่เจอปัญหายากๆในชีวิตนั่นแหละนะได้มีโอกาสพัฒนาสติปัญญาของตัวเองยกระดับการใช้สติปัญญาของสมองของตัวเองไปนะเพราะในชีวิตประจำวันของคนเราไม่มีใครเลยที่จะเกิดมาแล้วไม่เจอปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจอปัญหาแล้วเราเป็นทุกข์เราก็ต้องหาทางดับทุกข์ด้วยการแก้ไขปัญหาเสียให้สิ้นถ้าเราแก้ไขปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงความทุกข์ใจของเรามันก็ดับได้อย่างสิ้นเชิงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าพอทุกข์แล้วจะพยายามหาทางกดทุกข์หรือดับทุกข์ที่ตัวทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันเป็นนามรูปนะครับนะแล้วมันก็คงจะแก้ไขไม่ให้ทุกข์คงจะลำบากเนาะนอกจากไปแก้ไขที่เหตุว่าเหตุแห่งความทุกข์มันคืออะไรนะหรือถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เราทุกข์เพราะเราไปวิตกจริตเกินเหตุเกินการเกินควรอย่างเงี้ยนะครับคือคิดไว้ล่วงหน้าในทางร้ายในทางลบที่จะมีผลต่อตนเองเข้าก็เลยเกิดความเครียดเกิดความทุกข์กันไปใหญ่โตซึ่งตรงนี้เราก็ดับได้ด้วยการไม่คิดนะไม่ไปคิดล่วงหน้าแล้วไม่ไปฟันธงว่าที่เราคิดว่าเราต้องแย่แน่ๆถ้าปัญหานั้นหรือสถานการณ์นั้นมาถึงเราก็มองมันในแง่บวกเสียว่าอ้าล่ะมาถึงแล้วเราต้องแก้ไขได้แน่ไม่มีปัญหาน่ะเราต้องแก้ไขได้แน่แล้วก็ใช้สติปัญญาของเราค่อยๆพิจารณากันไปอย่างนี้เราก็สามารถจะเอาตัวรอดกับความทุกข์ที่จะมาเผชิญกับเราในอีก2 สัปดาห์ล่วงหน้าได้อย่างสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแนะนำท่านผู้ฟังอยู่เรื่องเดียวว่าก่อนออกจากบ้านไปทำงานเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าจะไปแสวงหาความสุขหรือแสวงหาทุกข์ถ้าต้องการแสวงหาความสุขเราก็จะต้องรู้เรียนรู้วิธีที่จะนำความสุขมาให้กับตัวเรานะผมยกตัวอย่างแล้วเห็นใครแสดงกิริยาอาการไม่ดีต่อเรามันทำให้เราเกิดความทุกข์แน่ๆเลยนะถ้าหากว่าเราไปรับรู้ดูเห็นแล้วเราไปรับเอามาเป็นอารมณ์มันเห็นสักแต่ว่าเห็นเราไม่เอานะไม่เอามาเป็นอารมณ์มันอยากจะทำท่าบ้าๆบอๆมันก็เป็นเรื่องของมันมันก็กลายเป็นตัวตลกไปเราก็มีแต่สงบและมีสำรวมเอาไว้ในใจเราก็สามารถจะข้ามพ้นตรงนั้นได้ใช่ไหมเขาหยั่วโมโหเราก็ไม่โมโหไม่ว่ามันจะพูดจาก้าวร้าวก้าวล่วงเราอย่างไรเราบอกตัวเองว่าไม่หรอกวันนี้เราออกจากบ้านมาเราจะมาหาความสุขเพราะฉะนั้นที่มันมาด่าเราแล้วมันทำให้เรามีความทุกข์เราจะไม่ได้ยินมันดีกว่าเราจะไม่ไปฟังมันซะดีกว่าอย่างนี้ปัญหาในชีวิตของเราก็จะเหลือน้อยลงนะครับท่านผู้ฟังครับนะการจะมีคู่เวรคู่กรรมก็แทบจะไม่มีจิตของท่านจะเป็นสุขสงบได้ตลอดใครจะว่าอะไรอย่างไรก็มันก็เมื่อยปากก็มันไปเองครับท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์02 512 3176สวัสดีครับ